Repere spirituale.
Doamnelor și domnilor, bun găsit! La microfon Daniela Revișan. Cu acest fragment interpretat la Nei, vă propunem o reîntâlnire cu profesorul Teodor Ghiondea. Am ales pentru această seară o temă mai dificilă. Vom încerca să vă prezentăm câteva elemente dintr-un areal spiritual mai puțin cunoscut publicului din România. Pornind de la volumul Oceanul Sufletului de Rumi, tradus și publicat la editura Herald, lansat toamna aceasta la ultima ediție a Târgului de Carte Gaudeamus, vom încerca să vă explicăm funcțiunea spirituală pe care a îndeplinit-o Rumi în calitate de fondator al unui ordin inițiatic. Vom urma simbolic drumul deschis prin istorie de Sultanul Iubirii, așa cum îi se spunea acestuia, considerat părintele spiritual al Ordinului Dervișilor Rotitor. Vom vorbi despre muzică, ecou al verbului divin, ce deschide drumul către tainele cunoașterii. Vom discuta și despre importanța dansului, a poeziei, dar mai ales despre importanța îndeplinirii corecte a ritualului pentru cei care doresc să se apropie de Dumnezeu. Teodor Ghiondea ne va explica semnificația veșmintelor dervișilor rotitori și a simbolismului mormântului, al sacrificiului, cunoscut și creștinilor din mai multe pilde evanghelice. Vă mai propunem câteva referințe privind modul de înțelegere al iubirii în societățile tradiționale, unde apropierea de Dumnezeu se desăvârșea prin iubire, transformată în cunoaștere. Câți dintre noi mai știu să deslușească termenii evanghelici de agape sau filia? Câți dintre noi mai știu să deslușească termenii traduși în Evanghelia după Ioan în limba română drept iubire? Pentru a înțelege însă mai bine rolul lui Rumi în islam și nu numai, vă propun pentru început câteva repere istorice.
Tot ceea ce este legat de fenomenul Rumi, ca să spun așa, secolul XIII, pe care l-a parcurs aproape.
Deci perioada cruciadelor, perioada în care perioada în Europa apărea legendele Graalului,
este perioada de mare expansiune a islamului. Este o perioadă foarte complexă, e o perioadă destul de greu de înțeles, dar mai mult decât atât, locul, zona, regiunea în care se plasează Rumi este o regiune specială. Pe de o parte, nu trebuie să uităm, el s-a născut la Balkh, care este în Afganistanul de astăzi. Este zona, poate, cu cea mai mare fertilitate spirituală, pentru că foarte mulți din maeștrii spirituali se trag din Balkh și se trag din zona aceasta, a Khorasanului. Trebuie să ținem cont la Rumi, de la început, de câteva lucruri. Unul din ele, care mie mi se pare foarte important, este că el nu poate fi și nu este altceva decât rezultatul unui mediu spiritual care s-a dezvoltat în condiții date și în punct de vedere istoric, adică și pe verticală și pe orizontală, mai simplu.
Ce s-a întâmplat la moartea lui? Poate că nu e bine să începem cu sfârșitul, dar pentru ascultătorii noștri, chiar cu riscul de a părea puțin cam didactici, aș vrea să menționăm acest moment.
Da, avem acoperire, pentru că atunci când comemorăm moartea unui maestru spiritual, de o anume altitudine, bineînțeles, această comemorare se numește Maulid, ori Maulid e legat de naștere. Deci moartea lui este același lucru cu nașterea lui, pentru că e naștere într-un alt plan. La moartea lui Rumi, ceea ce a rămas în istorie deja și a rămas și în tradiție, chiar în tradiția populară se știe lucrul ăsta, după atâtea secole, la moartea lui a fost o manifestare a întregului mediu, a întregii ambianțe abrahamici. Și nu numai, pentru că el a fost însoțit la locul de veci și litaniile care s-au spus, invocațiile și așa mai departe, și ritualurile care s-au făcut de către evrei, de către creștini, de către musulmani, și chiar au participat și alții care, sigur, erau mici comunități, eu știu, poate și de hinduși, da? Au participat cu toții. Pentru vremea respectivă este un lucru normal, pentru noi este o ciudățenie. Sau este un lucru, hai să spunem, deosebit. nu chiar ciudat, ca să nu aibă și nota așa ușor peorativă. Este un lucru normal, este un lucru firesc, mai ales pentru mediul respectiv.
Deci secolul 13, da?
Secolul 13. Nu trebuie să uităm încă în comunitățile rurale și astăzi, în plin islam, relațiile între creștini și musulmani, de exemplu, sunt absolut normale. Sunt relații de fraternitate. Deci, Rumi a fost plâns de întreaga comunitate care era formată din multe comunități, de multe confesiuni.
Un alt lucru esențial despre Rumi era numit și Sultanul Iubirii. Este considerat unul din fondatorii Ordinului Dervișilor.
Ordinul Dervișilor Rotitori, el l-a fondat din punct de vedere spiritual. Însă el a fost organizat de urmașul lui. El a fost fondat practic în 1273. Pentru că ordinul din care făcea parte Rumi și tatăl său era un ordin provenit de la granița între Iran și India, ca să zic așa, dintre lumea iraniană și lumea hindusă, da? De asta spun că e un lucru pe care trebuie să-l înțelegem de la început, mediul în care a apărut, și anume Kubrawiya se numea ordinul respectiv, și el n-ar fi putut să-l înființeze din motive interne. Și atunci urmașul lui l-a pus pe picioare, ca să spun așa, dar învățătura este sigur a lui. De altfel, Rumi face parte dintr-o dinastie de mari spirituali. Tatăl lui, Bahauddin Walid, era unul din cei mai respectați învățați ai timpului din regiunea respectivă. Fiul lui Rumi, îl știm și o să și vorbim despre el, fiii lui Rumi, iarăși unul din ei, Sultanul Walid, este cel care a și scris un tratat foarte important despre maestru și discipol. Deci este o dinastie întreagă de mari spirituali.
Urmașii ai ordinului înființat de Rumi înmânau sultanelor însemnele puterii temporale. Deci au avut o importanță deosebită.
Lucrul ăsta se păstrează și astăzi. Pentru că șaihul, care întotdeauna s-a numit celebi, care în traducere ar însemna deplin inițiat. Deci este vorba de șaihul care conduce ordinul respectiv. El este prezent, se pare, și astăzi în adunarea mare în Devlet, atunci când depune jurământul președintele. Sultanii, de drept sau de fapt, au făcut parte întotdeauna din Ordinul Dervișilor Rotitori. Chiar dacă n-au fost, sigur, practicanți în sensul obișnuit al cuvântului, dar au făcut parte din acest ordin. Deci acest ordin, aproape de la înființare, a fost cel care a ordonat practica spirituală, că despre asta este vorba. A ordonat practica spirituală, a organizat-o, a administrat-o, practica spirituală, pe tot parcursul istoriei Turciei și a Imperiului Otoman. Despre asta vorbim. Exemplul cel mai cunoscut este Soliman Magnificul, care chiar și în serialul pe care l-am văzut noi, în foarte multe din episoade, recită din Masnaui, din opera principală a lui Jalaluddin Rumi, are o retragere de 40 de zile, halwa, în momentul în care este nevoit, este obligat să își suprime fizic fiul pentru a asigura continuitatea la conducerea Imperiului. Dar cine citește istoria Angliei sau istoria Franței o să vadă că lucrurile nu sunt așa de simplu de judecat. Câte asasinate sunt în istoria Franței și în istoria Angliei la nivelul dinastiilor, aș spune că cel puțin acoperă cantitativ aspectul ăsta care s-a întâmplat într-un singur loc, și anume în palatul sultanului. Deci era vorba de urmașii sultanului. E, Soliman Magnificul, sigur că și el făcea parte din ordin, evident, avea o înțelegere superioară. Nu el și-a spus Magnificul, ci regii Europei au spus Soliman Magnificul, deci el niciodată nu și-a atribuit această calitate.
Nu este el reprezentat mirosind o roză?
Sigur că da. Este un gest special. El, dar mai este cineva înaintea lui mirosind roză. Mehmet al II-lea al Fatih, care a cucerit Constantinopol.
întrebat pe Teodor Ghiunde, invitatul nostru din această seară, de ce astăzi cei mai mulți dintre noi percep din dansul dervișilor rotitori cu precădere aspectul pitoresc de spectacol. Este această abordare corectă?
Mania noastră europeană de a vedea folclor peste tot, obiceiuri. Nu, nu sunt obiceiuri și aia nu e o ceremonie, ele e un ritual. Sigur că cerințele lumii moderne au făcut să apară probabil și echipe de dansatori, de derviși rotitori, care nu au nicio legătură cu inițierea propriu-zisă. Ordinul respectiv a făcut un lucru, sau întemeierea lui, fondarea lui, a ținut seama de un anume aspect particular în islam, și anume, este sau nu este permisă manifestarea în timpul ritualului a unei atitudini deschise spre ceea ce noi numim artă. Dans, cântec, e permis sau nu e permis? În creștinism lucrul ăsta e văzut în feluri diferite. Dacă există permisiunea și chiar recomandarea ca în catedrala catolică să se cânte la orgă, pentru că există această unitate între cuvântul evanghelic și sunet, mă rog, toate lucrurile, în biserica ortodoxă nu e permis așa ceva. Problema era discutată de foarte mult timp, iar, sigur, erau pro și contra la vremea respectivă. De ce introduce sama, așa zisa sama, adică muzică și dans, muzică și dans ritual? În primul rând, trebuie spus că este vorba de un ritual inițiatic, nu este vorba de un ritual comun, exoteric. Când vorbim de dervișii rotitori, asta nu înseamnă că sunt niște musulmani care se învârtesc și cântă pe Allah. Nu, 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 departe de lui. Este vorba de inițiații. Inițierea e o chestie specială. Deci, cine făcea parte și cine vrea să intre în acest ordin, trebuia să se supună unor rigori care erau puțin agreate la prima vedere. Prima dată era vorba de o izolare de 1001 zile, atenție, 1001 zile.
Ne gândim la 1001 de nopți, nu?
Păi trebuie să ne gândim, nu că ne gândim. Trebuie să ne gândim la 1001 de nopți, pentru că există un conținut inițiatic, aș spune eu, mai mult decât evident în 1001 de nopți. Sigur că și acolo a ajuns un fel de ciclu de povești, ceea ce știm noi, tot ciclul acela de povești care începe și se termină, după varianta tradusă de Mardrus prima dată, complet, după câte știu eu, și care circulă cel mai mult astăzi, sau în perioada modernă, ăla este vârful icebergului, pentru că în piețele rurale din Orient, din islam, mai sunt și acum derviși care vin dimineața, sunt orbi de obicei, se așează într-un loc, își pun un tăsuleț în față unde cei care ascultă poveștile lui să pună un bănuț că din aia trăiește, și spune toată viața lui, spune povești care se continuă de la o zi la alta. Și acum se practică lucrul ăsta. El vine dimineața și pleacă seara. Și se spune că povestea nu termină niciodată. Toată viața nu termină povestea.
Mă duce cu gândul evident spre Homer, chiar și spre Borges în lumea contemporană.
Sigur că da, categoric. Dar nu sunt numai ei, ci mai cunoscuți. Avem și noi povestași, sau am avut povestași care aveau inițiere, așa se și numea, inițiere de povestași. Unul de noi este celebru, învățăm și la școală, numai că întotdeauna ignorăm aspectele cele mai importante. E vorba de Ion Creangă.
Despre orbi și orbeți.
Asta știa Sadoveanu, pentru că Sadoveanu avea și o cultură pe măsură, și care nu era o cultură strict occidentală sau europeană, ci una tradițională. Cunoștea lucrurile, le știa. De altfel, dacă mi-aduc bine aminte, chiar el vorbește de caracterul homeric. Deci avem Homerul nostru. Creangă este Homer, incontestabil asta. Toate sensurile ascunse ale operei sale, doar Vasile Lovinescu le-a deslușit în parte, pentru că e mult prea mult. Revenind la Rumi și la ordinul dervișilor rotitori, putem să pornim deja de la instrumentul cel mai folosit, și care este un instrument, ca să spun așa, obligatoriu în ritualul respectiv, este vorba de nei, adică fluier. Nu nai, ci nei. Fluierul, cavalul, de altfel cuvântul caval e de origine turcă, cavalul românesc. Același simbolism îl avea și în horele țărănești. Cel care cânta din fluier, fluierul are un aspect axial, are și un aspect al suflului divin, pentru că se suflă în el, are 7 găuri, sau 3 găuri, sau 5 găuri prin care se modulează sunetul, și numărul acesta de orificii prin care se modulează sunetul avea semnificația lui.
În Oceanul Sufletului am găsit o poveste care mi-a plăcut foarte mult. Spune așa, când Dumnezeu a întrebat gemenii, și aici o întrebare, care gemeni? Cu ocazia stabilirii pactului primordial, cei care se aflau în rărunchii lui Adam
au zis, nu sunt eu oare domnul vostru, o suavitate a pătrunsă în suflete. Când ele aud muzică, se trezește această amintire și sunt tulburate.
Oare nu sunt eu ala subirabicum? Este un verset coranic. Nu sunt eu oare domnul vostru? Iar oamenii răspund, da, noi mărturisim lucrul ăsta. Deci, întrebarea aceea este o întrebare formulă, inițiatică, prin care îți mărturisești apartenența la opera divină. Legătura aceasta între instrument, între semnificația lui, axială în primul rând, după aceea de suflu, are foarte mare importanță în ordinul dervișilor rotitori. Cu asta începe ritualul și începe cu recitarea, după aceea, după un solo de nei, care adună lucrurile, îi adună pe toți cei din jur, le dă o comună măsură a începutului de viziune sau de contemplare. Se recită primele 18 versuri din Masnaui. Asta este obligatoriu. Așa începe întotdeauna. Ce semnificație are tristețea sunetului? Tristețea sunetului și caracterul lui axial amintesc participanților de caracterul sacrificial pe care îl are omul pe pământ. De ce un caracter sacrificial? Pentru că el, în existența lui, care se derulează între naștere, între apariția din nimic și până la dispariția lui, este un continuu efort, o continuă luptă de recâștigare a locului pe care îl avea înainte de creație, la Dumnezeu, lângă Dumnezeu. Expresia în jurul meu, lângă mine, apare de foarte multe ori în Coran. Ăsta este și sensul cuvântului religie, de la religo religere, a relega pe om de Dumnezeu. După mitul biblic, după povestea biblică, noi știm, a trebuit să părăsească paradisul pentru că a ales dualitatea în locul unității, a ales arborele cunoașterii binelui și răului, a dualității, în locul arborului vieții, care este unitatea și care nu e numai actul vital obișnuit de care vorbim noi, ci este actul existențial în sine. Și atunci, el toată viața asta face. El trebuie să revină la Domnul Său, să se întoarcă la Domnul Său. Asta este lecția și ăsta este exercițiul pe care noi trebuie să-l facem pe tot parcursul vieții noastre. Și atunci, tristețea aceasta a neiului, tristețea aceasta a suflului pe care o auzim, a trestiei care ne vorbește, și ar fi bine să facem și o apropiere cu un gânditor european, cu Pascal. Omul e ca o trestie, slab ca o trestie, dar e o trestie gânditoare, spune el. Lucrul ăsta îl face să actualizeze, pe cel care participă la ritual, îl face să actualizeze statutul lui de ființă care este sacrificat, care se sacrifică în final. El trece prin morți succesive. Și aici venim la veșmântul. Cu ce sunt îmbrăcați dervișii rotitori? Ei au trei elemente fundamentale. Este o gealaba, este un veșmânt care acoperă complet de la gât în jos, alb, care reprezintă lințoliu în care e înveșmântat mortul. Pe deasupra este o pelerină neagră, care este mormântul ca atare, iar pe cap este o căciulă în acoperământ care reprezintă piatra tombală, piatra de mormânt. Ce semnificație are moartea pentru el? Asta se leagă și de o formulare sapiențială a profetului Muhammad, care spune: cât trăim, dormim. Numai când murim, ne trezim. Deci, se știe că în inițiere este vorba de o moarte repetată inițiatică. Prin moartea asta se trece de la un nivel de realitate spirituală la un alt nivel. Deci, ca să treci de la un nivel la un alt nivel, trebuie să mori pentru lumea veche ca să te naști în lumea nouă. El corespunde și cu un alt concept, și anume de înnoire continuă a creației. Hal jadid. Creația, spune Coranul, există întrucât ea se înnoiește în fiecare clipă. Ea este contingența, este ceea ce este trecător, creația. Ceea ce este creat și va dispărea. Caracterul ăsta de evanescență nu se poate contracara decât creând în continuu viața.
aș vrea să vă citesc un foarte scurt fragment din Oceanul Sufletului de Rumi, apărut la editura Herald în această toamnă, a fost lansat la târgul de carte Gaudeamus. Un nei suntem, cântarea din noi e de la tine, noi munți suntem, strigarea din noi e de la tine. Când tragem o săgeată, nu noi dăm avântul, noi suntem numai arcul, arcașul e preasfântul. Alături de noi în această seară este Teodor Ghiondea, coordonatorul colecției Filosofia Perennis de la editura Herald. Proces de cunoaștere, de încercare de a ne reîntoarce către Dumnezeu, cât de dificil e? Se face de la sine? Ce trebuie să rupi din tine? Ce
prima
trebuie
condiție,
să depășești?
Prima condiție este ca orice ce faci, orice ce gândești, orice ce spui, în tine să fie evidentă prezența lui Dumnezeu. Trebuie să te gândești continuu la Dumnezeu. Trebuie să fii ceea ce spunea Vasile Lovinescu, admirabil, trebuie să te fixezi pe Suprem. În tot ceea ce tu faci. Nu există acte mărunte, fapte mărunte și fapte mărețe. Există acte, fapte și tu trebuie continuu să veghezi. Atenția, luciditatea, trezvia. Astea sunt lucruri foarte importante în toată viața noastră. Nu trebuie niciodată uitate lucrurile astea și mai ales legătura noastră continuă cu Dumnezeu și rostul pe care îl avem.
Deci e vorba de un drum pe verticală?
Absolut.
E vorba de o cale, de drum? Nu?
Este o cale, este un drum. Viața toată e un drum. Nimic nu se repetă în viața noastră. Este o aparență repetiția. Nu, noi ne naștem la capătul unui drum. Și drumul ăla trebuie să-l străbatem. Este fără întoarcere. Nu te poți întoarce pe drum, ci întoarcerea ta fundamentală este cea dinainte. Adică amintirea ta este în viitor. Întoarcerea ta trebuie să fie reîntoarcerea la starea dintâi. Este foarte greu, pentru că ai de învins tot lestul acestei existențe, care este sufletul, cu toate ceea ce ți le face sufletul, cu toată încărcătura lui. Aici sunt multe de spus, trebuie făcut o distinție, o diferență între suflet, între sine, între eu. Sunt diferențe care se fac pentru că sunt ca niște straturi succesive. Ca și la inimă, sunt 4 grade de profunzime până în centrul ființei tale, acolo unde e prezent Dumnezeu. Așa cum spune de altfel și tradiția hindusă, și în Chandogya Upanishad și în Briharaniya.
Când vorbește despre luz, nu? Care seamănă cu...
Luzul, da, exact, este centru. Centrul ăsta, acolo este prezent Dumnezeu. El nu ne aparține. Omul, pentru asta este considerat locțiitorul, este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, pentru că are prezența în el. Existența umană este una paradoxală. Este una paradoxală pentru că, pe de o parte, oarecum trebuie gândit ca în cazul Domnului Iisus, dubla natură, și divină și umană. Ținem cu corpul de lumea asta, ținem cu o parte a sufletului sau a interiorului nostru de lumea asta, dar în același timp este și Dumnezeu și infinitul prezent în noi. Ăsta este paradoxul existenței umane. Și acolo tinde să ajungă spiritualitatea de genul ăsta. De asta este un ocean al sufletului. Spune Rumi extraordinar de sugestiv, de complet aș spune suveran, folosind un cuvânt al Vasile Ovinescu, marea care sunt s-a înecat în propriile adâncuri. Imaginea este uriașă. Marea care sunt s-a înecat în propriile adâncuri. Mare stranie sunt. Sunt o mare stranie, un ocean despre ocean, despre mare, iarăși este un simbol extrem de des întâlnit la marii spirituali. Deci este o enstază și nu un extaz. Rumi nu este un mistic. Marii spirituali nu sunt mistici. Și pentru lămuriri, când avem timp, ar trebui lumea să mai citească din când în când și René Guénon, ca să vadă că avem o explicație. Nu sunt mistici. Misticul este pasiv. El nu se pregătește și accentul nu cade pe cunoaștere. La un maestru spiritual, accentul cade pe cunoaștere și este o cale activă. Deci asta, grosso modo.
Așadar, câteva lucruri să punctăm despre rugăciunea luminii. O prezentați în prefața de la Oceanul Sufletului de Rumi și mi s-a părut extrem de frumoasă.
Este rugăciunea pe care o făcea profetul Muhammad. Și avem toate elementele acolo ca să ne dăm seama că acele detalii simbolice ne descriu, de fapt, omul universal. Dumnezeu a făcut întreaga creație în conformitate cu ceea ce este omul universal.
Deci pune o lumină în inima mea?
Pune o lumină în inima mea, pune o lumină în sângele meu, înșiră toate elementele.
În mormântul meu, în pielea mea,
da.
Nu, în carnea mea.
Sunt trei zone în rugăciunea asta.
Oasele mele.
Una unde lumina pătrunde și aici cei care cunosc cabală își dau seama foarte repede de semnificația luminii și cum ea pătrunde, țâșnește din sefiroturi și pătrunde în orice constituire. Pe de o parte, lumina care pătrunde și constituie actul vital, fundamental și existențial pentru om, în inima mea, în sângele meu, în oasele mele, în tot ceea ce înseamnă omul, părțile lui componente. După aceea sunt alte șapte lucruri. Acele șapte lucruri sunt cele șapte direcții spațiale, cele șase inclusiv crucea spațială și centru. Iar între ele, legătura dintre ele este dată de mormânt. De ce? Pentru că mormântul reprezintă, și aici are legat de aspectul ăsta al morții simbolice din ordinul dervișilor rotitori, pentru că exercițiul mormântului pentru orice spiritual din tasauf, exercițiul mormântului este un exercițiu al morții spre înviere. Și al doilea exercițiu fundamental pentru un maestru spiritual este cel al călătoriei. Pentru că viața în sine este o călătorie și atunci el o începe și o sfârșește acolo, în zona aceea de trecere în care lumile se ating. Și ăla e mormântul. El se practică și astăzi de spiritual și de derviși. Sunt cimitire cum e cimitirul mare din Cairo, care are și secție de poliție și poștă. E lume care trăiește în cimitir. Locuiește, acum nu toți sunt maestri spirituali, evident. Ca să vedem ce importanță are aspectul ăsta al morții.
Spuneați despre pregătirea specială care e necesară pentru cei care doresc să intre în ordinul dervișilor rotitori. Există și în Europa forme, nu pot să spun asemănătoare, dar anumite confrerii spirituale în care pentru a intra e nevoie de o pregătire specială. Retragerea în mormânt este primul pas care trebuie
traversat. E legat și de tăcere. Se practică în mănăstiri, după câte știu eu, legământul tăcerii, al izolării, al gândurilor și a rugăciunilor într-un anumit fel. Sigur că da. Creștinismul nu este lipsit de ele. Sunt mai evidente lucrurile astea de ordin ezoteric în Orient, pentru că e o altă ambianță spirituală. Dar ele există în nuce, sigur. Multe din ele s-au restrâns numai în anumite mănăstiri, altele exclusiv le găsim numai la muntele Athos și nici nu dai de ele, pentru că nu ți le spune nimeni dacă nu ești în ambianța marilor duhovnici. Deci sunt lucruri care nu sunt secrete, cum înțelegi, dar sunt discrete. Adică nu poți să discuți orice, nu poți să spui orice oricui. Există o limită a suportabilității adevărului și trebuie ținut cont de lucrul.
De ce a fost numit Rumi Sultanul Iubirii?
Pentru că principala modalitate de realizare spirituală este cea a iubirii, care iubire este un mod special de cunoaștere.
Și nu care nu e eros, da? Nu e atracție fizică.
Chiar pentru eros, gândirea veche greacă avea mulți termeni. Trebuie să ne gândim că era eros, era agape, era filia. stighe și așa mai departe, sunt termeni care înseamnă afecțiune, înseamnă apropiere, înseamnă deschidere către cel de lângă tine, dar în forme diferite, în intensități diferite. Deci nici pentru ei lucrurile nu erau așa de simplificate cum sunt în ziua de astăzi.
Erau câți? 5 termeni pentru...
Da, 5 termeni sunt pentru ceea ce numim noi iubire. Atunci când, de exemplu, în mediul cultural, spunem, și nu e numai strict cultural acolo, la Shakespeare mă aduc aminte când se discuta de această deschidere și laudă, slavă pe care o aduce și iubire pe care o manifestă față de un superior al lui.
Față de maestru.
De maestru.
Da.
S-a vorbit de homosexualitate, s-a vorbit de... Bine, sigur, noi traducem așa după lumea noastră modernă, strâmtă și strâmbă cum e ea, încercăm să traducem lucruri care sunt foarte sus și care nu se înțeleg așa numai după aparențe.
E vorba poate de un vector comun, de o privire spre același punct vertical?
Nu poți să desparți iubirea de cunoaștere. Este imposibil. Asta se vede în Evanghelii de la un capăt la celălalt. Iubirea aproapelui care se înțelege foarte, foarte simplist astăzi. Chiar la cei care, mă rog, încearcă mai mult să înțeleagă, o reduc la omul de lângă mine. Nu e adevărat. Aproapele meu este toată creația. Aproapele omul este toată creația. El este obligat să înțeleagă lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu le-a lăsat și le îngăduie pe toate și dacă El le îngăduie pe toate, tu n-ai niciun drept, nu te poți pune deasupra lui. Și am să aduc aminte de un alt maestru foarte mare, cel mai mare maestru al islamului, Sheikh al-Akbar, Muhyiddin ibn Arabi at-Tayyi, care în tinerețe, maestrului spiritual, l-a pus să poarte un cadavru de câine intrat în putrefacție, să-l poarte în brațe. Și atunci când a fost întrebat la un moment dat, de ce porți mizeria asta? Și a spus, dacă Allah cel prea înalt a îngăduit asta, cine sunt eu să am o atitudine repulsivă față de lucrul pe care el îl îngăduie? Sigur că e o experiență foarte greu de digerat, dar noi știm că există niște înlocuitori asemenea atitudini. Știm că, de exemplu, când sunt în ascultare, călugării fac tot felul de lucruri care sunt multe din ele foarte neplăcute și murdare, tocmai pentru a se obișnui. Viața înseamnă totul. În viață nu facem alegeri de genul ăsta. În viață trebuie să facem asimilări complete, pentru că n-ai voie să ignori, trebuie să subsumezi voinței tale.
Deci ceea ce înseamnă plăcere, ceea ce înseamnă afinitate, ceea ce înseamnă scârbă, ceea ce înseamnă durere, frică, nechipzuință, pasiune, trebuie depășite?
Trebuie depășite, dar pe sus, adică trebuie asumate lucrurile.
Nu ne luăm la luptă cu ele?
Nu poți să te iei la luptă cu ele, pentru că
Ești în viață,
în vedere cine le guvernează, cine le administrează, el depășește prin putere toată creația, pentru că el este îngăduit de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îngăduie adversarul, atunci tu n-ai altă soluție decât să găsești cea mai bună cale, cea mai bună strategie. Asta e lecția ta. Ca să depășești momentul critic, dar nu te poți lupta cu el.
Momentul critic poate fi depășit prin detașare, prin îndepărtare, prin concentrare interioară?
Nu, prin concentrare interioară.
Pe verticală?
Sigur că da. Îmi aduc aminte iarăși de o întâmplare cu Muhyiddin ibn Arabi. Muhyiddin ibn Arabi, care povestește în cartea lui despre marii maestri, despre sufiții din Andalusia, povestește cum copil fiind, a fost dat unui maestru, maestru respectiv umbla călare, iar în jurul lui erau discipoli, copilandri, adolescenți. Ibn Arabi, fiind mic, nu mai mi-aduc aminte exact acum vârsta, probabil că ceva în jur de 10 ani, se ținea de scara de la șaua calului, maestrului, cu ochii la maestru, pentru că maestru în timp ce mergea, le vorbea. la un moment dat și-a dat seama că de câteva ore mergea cu picioarele goale pe niște colți de stâncă care nu l-au înțepat și nici nu i-a simțit. Așa trebuie să mergem și noi în viață, în lucrurile astea. Să le străbătem, n-avem voie să le ocolim, dar trebuie să știm să le gestionăm. Toată viața e o încercare. De asta spun, e un drum. E un drum când urci, și dacă este drumul neted și este drumul plăcut, dacă îl urci, e un efort. E, așa trebuie să ne imaginăm că toată viața este un drum care trebuie să urce.
Și să nu uităm că uneori grădinile paradisului sunt o ademenire mai mare decât chinurile iadului.
Da, dar pentru marii maeștri spirituali, paradisul se pare că e doar o stație. Nu este punctul final. Pentru că punctul final este...
dincolo?
Este dincolo de orice formă de existență.
Mi-aduc aminte de Evanghelie cu veți intra și veți ieși și pășune veți
și
afla.
Și pășune veți afla, spune Domnul Iisus. Există un termen în gândirea islamică extrem de important, barzah, care tocmai asta înseamnă. Această zonă care leagă și desparte în același timp două lumi, două realități, le creează și posibilitatea comunicării, dar le creează și posibilitatea distincțiunii. Ori Domnul Iisus tocmai asta spune. Este extraordinar mesajul pe care îl dă. Intri și ieși. Nu poți să știi când intri și când ieși, pentru că acolo de unde ai ieșit e o intrare în altă parte. Și asta întotdeauna, de câte ori am auzit acest fragment, m-am gândit întotdeauna la porțile pe care le fac mongolii sau chinezii într-un spațiu nesfârșit și care aparent nu despar nimic, nu intri nicăieri, nu ieși de nicăieri, că nu mai există și gard, nu există decât porțile astea. E, astea sunt porți care despart și unesc realități pe care nu toată lumea le vede. Dar ei fixează, ca să spun așa, nu oricine face lucrul ăsta, sigur că da. Poate că ar trebui să ne gândim și la porțile noastre, că poarta în tradiția românească are foarte multe semnificații. Nu stăteai în spațiu porții, cum nu se stă în biserică, pe mijlocul bisericii. Nu se stă, ăla trebuie să fie întotdeauna liber. Ai axa bisericii. Trebuie să meriți să stai pe axa respectivă.
Îți asumi un risc, da.
Să știi să stai pe axa respectivă. Da? Deci toate deschiderile astea și locurile care reprezintă treceri, în tradiția românească populară, să-i zicem noi așa, lumea era foarte atentă la ele. Să nu pătrundă influențele negative, știm noi de ungerea cu usturoi.
Să nu uităm de paznicii pragului, nu?
Paznicul pragului, da. Câinele care stătea, pisica care stă în prag. E interesant de văzut cum stă o pisică în prag. Pisica nu stă în prag niciodată. Câinele stă, dar pisica nu stă niciodată în prag. Două animale simbolice extrem de importante. Câinele este mai curând un simbol occidental, iar pisica un simbol oriental. Și asta se vede și după comportamentul lor.
Un gând de final.
Să ne gândim la propria noastră viață ca la un prag. Cu siguranță că ea nu se termină atunci când noi murim fizic. Cu siguranță că așa stau lucrurile. Cred că trebuie să urmăm un îndemn pe care îl primim din două părți când citim. Dacă citim filozofie și începem cu Socrate, vom afla că el repeta ceea ce era scris pe frontonul templului Apolonian din Delphi. Gnoti sea, cunoaște-ți sine. Cine cunoaște sinea, cunoaște pe Domnul său. Ibn Arabi își bazează un tratat pe această formulare sapiențială. De ce îl cunoști pe Domnul tău? Pentru că sinea nu înseamnă a te cunoaște pe tine. A te cunoaște pe tine, da, este un aspect psihologic.
Cunoaște principiul care te guvernează?
Trebuie să cunoști care este sămânța individualității tale și a ei sine. Și numai așa poți să ajungi la Domnul tău, adică la sinele transcendent, numai prin el. Pentru că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, dar într-o asemănare cu el. În formularea asta avem viața noastră. Suntem creați după chipul lui Dumnezeu, dar trebuie să ajungem la Dumnezeu, adică într-o asemănare cu el, la teozis.
Mulțumim lui Todor Gândea pentru prezența sa alături de noi. Aș vrea să vă semnalez faptul că tot la editura Herald au apărut în ultimii ani mai multe volumi traduse din opera lui René Guénot. Cu siguranță că pentru cei care doresc să aprofundeze mai mult o parte din temele dezbătute în această seară, pot continua să facă acest lucru. Sunt Daniela Revișan, vă doresc multă sănătate numai tuturor, numai bine, o seară liniștită!